Box to Box Media Network.
Halo Semurian, kembali lagi di Podcast Semur, Sehat dan Makmur. Podcast yang akan ngajak kamu untuk sehat jasmani dan makmur finansial bersama saya, FX Mario. Tapi saya nggak sendiri, ada teman saya.
Hai, saya Ligwina Hananto.
Halo, Halloween.
Hai, Mar. Sehat, Mar.
Ya, I'm doing okay. Lagi agak sedih, tadi gue baru dapat kabar ada teman meninggal.
I saw your post.
Kecelakaan.
Dan lama dirawat ya?
Iya, dari kejadian hari 11 hari yang lalu gitu kan, hari Minggu gitu, weekend. Kita dapat pagi-pagi dapat kabar dia kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, koma. Hari ke-11 he didn't survive. Kita udah sempat galang dana gitu karena ternyata asuransi kesehatannya itu tidak enggak mengcover semuanya gitu kan. Dia WNA, dia sebenarnya orang Malaysia.
Oke.
Okay. Di Indonesia. Jadi dia tuh punya asuransi, gue gak tahu asuransinya gimana, tapi kita cuma dapat kabar bahwa tidak meng-cover semuanya, jadi kita yang kenal-kenal dia menggalang dana gitu kan.
Ya, ini kayaknya gak sekali dua kali ya kita dengar ceritanya, yeah. Ketika orang sampai harus mendapatkan perawatan kesehatan, ternyata gak di-cover semuanya. Gue kan, keluarga gue tuh habis kehilangan banyak banget keluarga.
Ya, gue juga baca tuh.
Dan 2021 gitu ya, pada saat lansia mulai divaksinasi, kok ya bertumbangan gitu, gue benar-benar yang mixed feeling banget. Tapi beyond that adalah abis itu biaya rumah sakitnya gimana ketika memang confirm COVID. Sebagian besar sih ditanggung sama pemerintah ya, yang gue tahu. Dan keluarga gue tuh dirawatnya juga tidak di rumah sakit swasta, tapi memang rumah sakit rujukan COVID. Tapi kan ada yang sesudah sembuh COVID-nya terus komplikasi tuh, Mar.
Jantung lah,
ada yang kanker lah, ada yang apa. Nah itu kan perawatannya tidak ditanggung dong sama pemerintah.
Temen gue ada yang jadi diabetesnya kambuh.
Sesudah itu.
Tadinya dia gak ada gejala diabetes, tapi setelah COVID malah jadi diabetes.
Yeah, so this virus is taking a toll at our health, kan? Nah, yang menarik adalah apakah kita punya perlindungan kesehatan yang cukup, gak usah ngomong mumpuni, yang cukup pada saat kita harus dirawat. Nah, kalau sakit tuh kan ada dua berarti ya, sakit yang lu bisa berobat sendiri, berarti istilahnya rawat jalan nih kalau Semurian pada paham sakit ya. Misalnya apa ya, misalnya gue demam, demam tapi gue gak merasa badan gue ambruk, ya paling kita minum
obat
paracetamol kan.
Iya, obat bebas.
Ada obat bebas yang kita bisa beli sendiri, administer sendiri, nah itu rawat jalan. Kalaupun gue merasa ini gak bener, sakit, pernah gue demam berdarah nih, gue pergi ke dokter, disuruh cek darah, terus kondisi hasil cek darah itu akan menentukan apakah gue akan diopname atau tidak. Gue pernah demam berdarah yang harus diopname, tapi gue juga pernah demam berdarah yang dok saya mau di rumah aja boleh apa enggak. Bisa. Nah
bisa.
Itu dua hal yang, itu dua hal yang berbeda kan. Rawat jalan versus rawat inap. Maka kebanyakan orang untuk rawat jalan, gak semua, tapi kebanyakan rawat jalan itu self-administer, bisa dengan berobat, istirahat cukup. Kalau memang penyakitnya nggak berat, bisa sembuh gitu. Rawat jalan aja ongkosnya nggak terlalu tinggi. Kalau penyakitnya yang
gawat,
standar gitu ya. Aneh juga sih sebenarnya istilah penyakit standar.
Penyakit standar itu maksudnya apa?
Ya ini bukan istilah kedokteran lah, ini istilah manusia lagi ngobrol gitu. Nah yang satu lagi ketika lo harus rawat inap. Nah ternyata waktu rawat inap ada macam-macam banget yang harus dibayarkan, mulai dari kamarnya, kamar aja udah berapa kelas, begitu si dokter yang meriksa sama yang berkunjung itu beda lagi. Terus perawatannya sendiri sampai ke syringe-nya, sampai ke infus dan lain-lain, belum obat-obatnya, belum kalau harus tindakan. Nah itu tuh membutuhkan ongkos yang biasanya nggak sedikit. Dan ini sebenarnya alasan kenapa kita butuh cek masing-masing perlindungan kesehatan kita kayak apa. Lu punya perlindungan kayak apa, Mar?
Gue punya asuransi, gue punya dua. Satu, yang wajib memang BPJS, gue beli. Kedua, karena gue tidak di bawah satu kantor apapun, jadi gue beli asuransi sendiri.
I see.
Gue beli asuransi kesehatan untuk rawat inap, dan kalau polisnya yang gue inget ini, rawat inap dan penyakit-penyakit yang kelanjutannya gitu. Jadi kalau misalnya gue udah pernah rawat inap penyakit A, kontrolnya untuk kelanjutannya bisa gitu. Tapi kalau misalnya cuma rawat jalan untuk satu penyakit, gak bisa di cover. gue jadi punya dua gitu.
Gue ada tentu saja di kantor di KM Financial karena gue bekerja di perusahaan gue sendiri. KM Financial tuh ada BPJS kesehatan yang wajib kita belikan untuk karyawan tetap. Habis itu kita beli namanya group insurance. Jadi buat teman-teman yang karyawan, periksa tuh ke HRD-nya kayak apa sih fasilitas kesehatan yang didapatkan. Misalnya dulu suami gue kerja di bank asing ya. Kalau di bank asing, jadi dia pernah kerja di dua bank asing dan dua bank asing punya policy yang berbeda. Bank yang pertama, level dia waktu itu apa aja asal ada kwitansi boleh di reimburse. Jadi diatur sendiri kan si fasilitas kesehatannya, nggak pakai asuransi. Sehingga kalau di level dia ya, mungkin karyawan yang lain nggak begitu, tapi di level dia waktu itu yang dua anak yang gede nih, waktu mereka harus vaksinasi, vitamin, periksa dokter, semuanya asal ada kwitansinya.
Kasih dari lembaga kesehatan gitu kan.
Kesehatan, kita masukin itu ke HRD, dibayar.
Okay.
Nah, waktu pindah ke bank yang satunya lagi, bank yang kedua, itu dikasih kartu asuransi. Levelnya bagus, tapi gak semuanya bisa reimburse dong.
Okay.
Jadi, kalau kita pergi ke rumah sakit, keluarin si kartu sakti itu, nanti si pihak rumah sakitnya yang akan kontak ke asuransi dan bilang, Bu, dari tagihan misalnya 1,5 juta. Bu, ini ada tagihan 1,5 juta, vaksinasinya ada 2, obatnya ada 2, yang boleh ditanggung itu cuma yang mana sama yang mana gitu. Sisanya gue harus bayar sendiri. Yang financial bukan level bank asing dong. Jadi kalau mampu, kasihan kayak gitu. Tapi itu namanya tuh group insurance, Mar. Bahwa kita tuh bisa beli
group kolektif ya.
Kolektif. Jadi dulu waktu staffnya baru ada 3 orang, 4 orang gitu ya. Gue tuh beli asuransi kesehatan individual untuk setiap staff. Jadi itu jatuhnya agak mahal dan yang ditanggung hanya si staffnya doang. Begitu staffnya udah lebih banyak dan ternyata yang sakit bukan staffnya dong.
Ya.
Yang sakit adalah
anggota keluarganya,
anaknya. Stres mereka kan kalau ternyata mereka keluarganya gak di cover. Jadi akhirnya ketika udah jumlahnya lebih besar, kayaknya lebih dari 10 deh udah bisa. Kita akhirnya beli group insurance yang cover seluruh keluarga dari karyawan kita.
Okay.
Ini periksa nih, ada kantor-kantor yang hanya akan cover laki-laki sebagai pemberi nafkah utama beserta istri dan anak. Yeah. Jadi ini kalau kita ngomongin inequality ya bos. Perempuan yang bekerja, jadi gak semua, tapi ada perusahaan nih zaman dulu, sekarang sih mudah-mudahan udah gak banyak. Zaman dulu perempuan yang bekerja dianggap suaminya kerja juga.
Iya. Yeah.
Sehingga
perempuan cuma ditanggung dirinya sendiri.
Jadi kalau dia single mother, anaknya gak di-cover.
Kalau dia
suaminya punya bisnis kecil, suaminya sakit, bayar sendiri. Ada yang gue bilang tega banget gitu. Nah, gue waktu itu karena karyawan kita banyak perempuan kan, jadi gue bener-bener make sure let's cover everybody, walaupun suaminya kerja di perusahaannya di-cover juga, kita anggap semuanya bagian dari keluarga besar kita. Pas memang kejadiannya waktu itu, gue pernah ceritakan di semur, suami gue memang berhenti kerja dari bank, dan gak ada fasilitas kesehatan lagi. Jadi saat itu, dia di cover, kayaknya baru tahun lalu deh, setelah mulai pandemi, kantor laki gue yang pusatnya di San Francisco tuh mulai kasih policy, boleh beli asuransi kesehatan. Jadi laki gue belum punya kesehatan, asuransi kesehatan yang dia beli sendiri, itu tahun lalu. Tapi di kantor gue pun di cover. Menariknya adalah, asuransi kesehatan group insurance yang gue beli itu, waktu itu kan tidak dibeli dengan ekspektasi ada pandemi, Mar.
Iya, betul.
Sama sekali enggak dong. Jadi gue waktu itu pokoknya, kalau kenanya penyakit-penyakit, dalam tanda kutip standar istilah gue tadi, tipes, demam berdarah, pasti kalau operasi usus buntu gitu ya. Pokoknya sakit yang gitu-gitu, kalau lo sampai harus masuk rumah sakit, lo gak usah mikir lagi, we got you covered. Itu dia yang pikirin.
Itu pakai sistem pakai sistem bracket. Lo boleh dapat jatah sekian ratus atau sekian puluh atau dilihat dari penyakitnya, Win.
Ada inner limit, ada outer limit kan?
Okay.
Nah, jadi ada inner limit, outer limit, dan artinya beda policy insurance akan beda macam-macam indikator di dalamnya. Jadi kalian HRD di perusahaan dan lagi pilih group insurance buat kantor, kalian cek juga nih manfaatnya buat karyawan lu yang mana. Karena kalau gue spesifiknya memang waktu itu, pokoknya kalau kenanya tipes, demam berdarah, usus buntu, ada tindakan kayak gitu, lu tenang deh. Dan gue pernah kejadian benar-benar dua anak gue yang paling besar masuk rumah sakit, infeksi di perut, dia keluar, adiknya yang bungsu masuk gantian benar-benar. Itu seamless, benar-benar gue gak ngeluarin duit serupiah pun, si kartu asuransi itu aja yang
benar. Oke.
Nah itu gue lupa ya, yang inner apa yang outer ya, kalau gak salah yang outer deh. Jadi bedanya gini, dan ini kalau kalian beli asuransi sendiri, kayak Mario beli sendiri, yeah, itu perlu diperhatiin. Yang inner limit itu misalnya setiap kali sakit dibatasin, misalnya obat batasnya 500 ribu. Jadi kalau yeah, obat tagihannya 700 ribu, lu harus
bayar, bayar sendiri ya. Yeah.
Atau dokter visit 200 ribu. Kalau ternyata di rumah sakit itu dokter visitnya harganya 300 ribu. Berarti lu ada akses harus bayar sendiri 100 ribu. Nah ya, karena gue gak mau ribet, gue minta outer limit. Yang setiap kali lu masuk rumah sakit, pokoknya maksimum charge-nya misalnya 30 juta. Jadi kalau lu masuk rumah sakit harus kena tagihan 10 juta, merem, kita gak usah periksa satu-satu ya lagi. Itu bedanya inner sama outer. Itu pandemi gak bisa, Mar, ternyata harus di-review, Mar.
Iya, gue juga begitu awal pandemi, gue langsung review ke agent gue. Kan. Kalau ini kan ada penyakit baru nih, gak pernah ada di polis, gimana? Oh tenang aja, Mar, nanti gue, emang kita udah nyiapin update polis, gini, dibilang, pokoknya asal lu nanti di, kan, jadi dia sistemnya agak dibikin sederhana, yang penting gue masuk di rumah sakit sesuai kelas gue, entah sekamar dua orang atau sekamar sendiri, gitu kan, selama setahun lo tidak melebihi angka sekian ratus juta.
Oh iya, misalnya 150 juta gitu. Pokoknya angka itu yang dikunci.
Angka itu yang dikejar. Jadi yang penting asal kelas kamar lo udah sesuai, mau dokter visitnya berapa, mau obatnya berapa, kita bayarin. Selama plafon atasnya sekian gitu.
Ya. Nah si grup insurance gue, karena grup insurance itu very tailor-made, ya, kan by request dari perusahaan kan. Nah jadinya yang tahun kemarin gue punya itu menurut gue masih kurang COVID compatible. Yang tahun ini sama Mbak Vivi, inget Mbak Vivi kan, ya, sama Iskar itu ya, gue begitu hari pertama kita work from home, gue langsung kontak dia, Vi tolong di review ya kayak apa. Nah tapi baru tahun ini nih, kalau gak salah gue perpanjangan asuransi itu Mei. Kita akan upgrade beberapa fitur di dalamnya, karena ternyata yang bikin asuransi grup itu jadi sangat murah, itu bayar mungkin untuk berapa orang ya. Pokoknya tim gue ber-12 kalau gak salah, plus pasangan dan anak-anaknya, itu gak nyampe 70 juta untuk orang sebanyak itu. Tapi ternyata ya karena dibikin preminya rendah, ada batasan dong, misalnya obatnya ternyata ada batas sekian gitu.
Yeah. Nah,
kayak waktu kita ngobrol sama Yasha kan, yang kena COVID, ternyata yang bikin mahal dari perawatan COVID itu adalah obatnya, bukan kamarnya, bukan dokternya, bukan tindakannya, tapi si obatnya.
Obatnya, iya.
Apalagi banyak yang trial error kan, di awal itu mereka gak tahu obat yang mana yang mau dikasih, orangnya penyakitnya baru banget. Yeah. Nah, berarti periksa yuk, cek gitu, cek ke HRD, yang HRD cek ke asuransinya, kalau kalian beli sendiri asuransi, cek juga sama agennya, update kalau sampai sakit apa yang kena. Karena Yasha kemarin dia beli asuransi kesehatan unit link yang cover I think 100%, enggak 100% ya, almost 100% dari tagihan rumah sakitnya yang mahal sekali itu.
Tuh, unit link to win.
Anti unit link club.
Nanti soal unit link kita bahas lebih lanjut gitu kan, buat
ya,
yang
itu
buat
ada segmen sendiri ya.
Segmen sendiri nanti buat teman-teman yang penasaran kenapa unit link, kenapa tidak atau kenapa ya unit link, nanti tungguin aja, kita akan ngobrol tentang unit link lebih detail. Jangan ngegas dulu.
Si asuransi kesehatan ini berbeda, mungkin yang orang suka nggak paham gini, Mar. Ada yang berbeda antara asuransi kesehatan yang kita kenal tadi dengan asuransi penyakit kritis.
Oh iya, itu tuh benar.
Ya kan, lu ada satu lagi. Di polis asuransi lu ada penyakit kritisnya apa kesehatan doang?
Mesti gua cek kan, penyakit orang gak Indonesia.
Apa, kan lu beli dulu.
Enggak apa. Paling nanti kalau bingung gua tanya agent gua gitu kan.
Iya, ya. Memang kalau beli kayak gitu pasti sangat mengandalkan agent. Nah, asuransi penyakit kritis itu cara jualannya juga emang kadang-kadang suka bikin takut. Ini nanti ada 52 penyakit yang
cover.
Apa kemungkinannya lu kena 52-52-nya kan? Enggak ya gitu kan. Artinya kan mesti ngecek. Walaupun belum tentu benar, tapi di keluarga lu tuh ada history penyakit apa. Gue sih sebenarnya merasa diri gue high risk ya. Kayak nenek gue dari pihak bokap itu ada diabetes. Bokapnya nyokap gue, jadi kakek dari pihak nyokap itu ada jantung. Keluarga nyokap gue, every single one of them kecuali nyokap, itu semuanya udah pernah tindakan jantung, ring lah, pasang stent lah, bypass lah gitu. 7 bersaudara itu semuanya udah pernah ada yang kena. Jadi gue cukup khawatir sama kesehatan jantung, kanker sama diabetes gitu.
Ya.
Nah, ini kalau sampai kena yang kayak begitu, si asuransi asuransi kesehatan biasa tuh belum tentu cover kan, Mar? Yang kayak gitu belum tentu bisa di cover semuanya, sehingga kita mesti cek tambahan asuransi penyakit kritis ini akan diperlukan atau tidak. Itu menurut gue yang orang suka nggak paham bedanya. Tapi jadi jangan berharap kalau lu sakit langsung bisa diobatin menggunakan si penyakit asuransi penyakit kritis, karena ternyata enggak. Asuransi penyakit kritis itu duitnya keluar kalau lu udah dapat diagnosa berdasarkan ketentuan polisnya.
Iya. Dan lo gak boleh ada indikasi penyakit itu sebelumnya. Biasanya gitu kan.
Biasanya ada masa tunggu tuh. Kalau kanker gitu biasanya ada masa tunggu. Jadi kayak, eh ternyata kanker payudara. Biasanya tuh kalau perempuan kan suka tes rutin ya. Indikatornya kanker payudaranya stadium 1. Nah, di polis asuransinya stadium berapa yang duitnya cair? Yang itu stadium 1 cair loh. Ada yang stadium 4 baru cair gitu. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi yang berlebihan pada satu polis asuransi penyakit kritis. Wah, gue ditipu. Bukan, kita cuma gak baca polis.
Iya.
Dan akhirnya juga gak ngerti kadang-kadang.
Ngomongin agen, gue agak sangat terbantu dengan agen gue. Gue sangat bahagia dengan agen gue. Jadi gue pertama kali, gue kenal dia dari kakak sepupu gue gitu. Gue lihat bagaimana ketika
dan
kakak
lu sebagai orang yang pernah kerja di Kian Financial dan ketemu macam-macam agen, selektif banget dong.
Oh, banget, banget. banget, gue beneran ngelihat bagaimana si agen ini nge-treat anak-anak apa keponakan-keponakan gue ketika sakit gitu kan, jadi kakak gue sangat dibantu dia, dibantu terus kemarin temen gue juga pakai agen yang sama ketika dia kena COVID, dibantu cariin rumah sakitnya yang kosong. Jadi gue kalau ngomongin asuransi selain produknya, menurut gue hubungan lu dengan agen juga perlu gitu ya, ketika lu nanti kesulitan si agen ini sejauh mana ngebantu lu gitu dong.
Banget banget. Kalau lu ingat salah satu agen asuransi yang banyak banget bantu zaman dulu kita di Kian Financial itu Cherlyn, lu masih ingat
gak? Cherlyn masih ingat dong.
Dan yang menurut gue asik dari dia itu adalah dia nggak datang dengan produk dulu. Dia pasti akan ngecek dulu lu tuh butuhnya apa. Menarik kalau menurut Cherlyn, orang tuh ketika datang ke dia mau beli asuransi bahkan nggak tahu butuhnya apa. Bayang gak sih? Kemudian kalau lu dengan literasi finansial yang rendah, gak tahu lu butuhnya yang mana, gak ngerti apa tentang asuransi, ketemu agen yang dong-dong. Kan jadi kayak temen damer ya, Bang. Jadi penting, agen pinter itu penting, tapi kita yang mau belinya menurut gue juga harus paham dulu gue butuhnya apa.
Betul, setuju gue.
Ketika gue misalnya cari periksain asuransi jiwa gue dong, ini udah bukan kesehatan lagi ya, kalau kesehatan kan gue ada dari kantor, yang jiwa kan gue harus di sendiri. Jadi kalau yang asuransi jiwa gue gimana? Terus dia tanya, lu butuhnya apa? Oke, kalau ada apa-apa sama laki gue, dan gue, anak-anak tuh tetap bisa sekolah. Nanti dia akan keluar dengan rekomendasi dia menurut dia yang mana. Terus kalau gue bilang, laki gue butuh asuransi kesehatan tambahan, kalau menurut dia produk dia kurang oke pun, dia akan panggil temennya untuk ceritain, terus gue disuruh bandingin, Bu. Kan kalau dia mau gampang jualan punya dia,
jualan aja. Jualan aja punya dia, ngapain dibanding-bandingin. Iya.
Sehingga ketika akhirnya gue memilih dia pun dengan pertimbangan bahwa oh ya emang gue
emang dia fair, jualannya juga fair.
Jadi agen yang kayak gitu tuh sekarang banyak, Mar. Jadi kadang-kadang kan kita udah keburu antipati duluan sama agen asuransi. Kawan lama gak pernah ngobrol, tahu-tahu ngajak ketemu ternyata jualan atau itu kan joke yang udah lama banget ya, sering banget. Tapi beneran serius, agen yang bagus-bagus tuh sekarang banyak banget. Dan kita bahas unit link tadi, kalau lu beruntung ketemu agen yang pinter, dia bisa tailor made si unit link itu sampai sesuai dengan kebutuhan lo.
Setuju.
Pertanyaannya adalah, lu tahu gak kebutuhan lo?
Ini balik lagi, tujuan lo apa?
Iya, itu akhirnya gitu. Jadi literasi kita penting. Ada satu lagi nih, Mar, yang tadi gak sempat kita bahas. Jadi kan tadi kita bahas BPJS sudah pasti lah ya. Gue, lu kerja apapun, bahkan ketika lu gak kerja di perusahaan kayak Mario gitu, tidak bilang company, please, beli BPJS, iuran BPJS kesehatan lu sendiri, karena ini penting banget. Dan ini apa ya, jangan sampai defisit gitu loh, maksud gue. Banyak orang udah sakit baru daftar, padahal kan harusnya gak gitu dong, harusnya lu iuran terus supaya manfaatnya diterima sama banyak orang. Yang kedua adalah si asuransi kesehatan. Ada yang dari kantor, ada yang beli sendiri, dan ada satu lagi tadi si asuransi penyakit kritis yang mungkin prioritasnya gak terlalu tinggi tapi penting juga. Ada satu lagi, Mar, kalau kita nyediain uang sendiri.
Ya. Ini orang suka lupa nih.
Gak efisien menurut gue, karena kan berarti lu harus nyimpen cash yang gede. Tapi zaman kita dulu banyak ngitungin dana pensiun orang ya, Mar. Kalau nanti waktu gue pensiun, gue pakai asuransi apa? Maka gue opsinya adalah beli asuransi kesehatan yang kalau kita udah tua mahal anyway. Yang satu lagi adalah punya dana kesehatan pensiun. Yang berarti
ini terpisah dari dana pensiun ya.
Terpisah dari dana pensiun. Jadi bisa aja misalnya hitungan dana pensiunnya 5M, hitungan dana kesehatan pensiunnya 1M. Jadi tadi 6M gitu. Tapi kan itu kan masih lama nanti kalau lo pensiun. Why not mulai dikumpulin dari sekarang? Jadi kalau ada apa-apa ini tuh kayak ekstra dana darurat yang bisa dicairkan supaya lu gak perlu nunggu-nunggu asuransi lu cair, lu gak perlu reimburse, itu bisa ada backup.
Jadi bentuknya juga disimpannya di produk yang low risk dong ya?
Low risk, karena kita gak cari growth. Kita memang, kecuali memang lu mau pakainya 20 tahun lagi,
tapi
kalau kita memang mau standby-in sekarang, karena lagi pandemi ya bisa aja kita taruhnya di produk low risk. Terakhir, ada satu lagi, kalau lu pernah lihat, kitabisa.com, itu pernah bikin, kayaknya masih ada deh sekarang, kayak dana iuran bersama gitu, Mar, gue lupa namanya apa. Itu the branding soalnya, tapi konsepnya itu sebenarnya menggunakan konsep tabaru.
Apa tuh?
Jadi banyak orang yang terutama yang muslim itu antipati sama asuransi karena dianggap itu tidak sesuai syariat. Jadi dianggapnya bukan barang haram, goror gitu, enggak jelas.
Iya.
Ya kan? Lu iuran kalau sakit lu dibayarin, apa akadnya gitu. Nah, ternyata di dalam Islam itu ada namanya tabaru. Tabaru itu basically lu iuran rame-rame. Kalau ada yang sakit, boleh pakai uang iuran itu buat berobat.
Kayak koperasi.
Mirip koperasi, tapi nggak ada return.
Oke.
Jadi duit kayak arisan, Bo.
Kayak arisan.
And that is such a brilliant idea nggak sih? Kita iuran. Yeah. Dan niatnya benar-benar iuran rame-rame buat. Kan yang penting niatnya dulu nih. Niatnya bukan untuk investasi. Niatnya yang iuran rame-rame, kalau ada apa-apa bisa dipakai untuk berobat. Jadi kalau misalnya iuran gue 100.000, terus nanti ada yang sakit, uang itu kita relakan dipakai untuk berobat. Nah, si 100.000 kita itu turun. Jadi misalnya ada 10.000 anggota yang iuran, berarti si 100.000 itu mungkin akan turun jadi 90.000, turun jadi 80.000 ketika yang sakit tuh ngambil terus uangnya gitu.
Diambil dulu.
Iuran kita tinggal 50.000, kita harus top up. Something like that. And I think that's such a brilliant idea. Bisa ditiru dong kalau kita punya misalnya keluarga besar. Atau kalau mbak gue dulu ada orang Tegal, dia iurannya buat bangun rumah.
Bisa juga lo pakai buat apanya aja duitnya ya.
Jadi basically sebenarnya kan dasarnya arisan ya.
Arisan.
Cuman enggak ada pemenang. Jadi kalau arisan kan harus cair nih, ini enggak. Ada yang sakit baru dicairkan.
Cairnya berdasarkan kebutuhannya dia mendesak. Butuh duit apa enggak gitu kan. Bukannya waktu.
Ini menurut gue sangat universal. Silahkan dicontek, digunakan di komunitas masing-masing. And I'm sure pasti banyak komunitas yang masih komunal yang kumpul rame-rame, yang terdekat keluarga besar. Jadi misalnya gue bersepupu gitu ya. Agak banyak gue bersepupu. Anak gue sepupunya udah gak banyak, tapi gue bersepupu agak banyak gitu kan. Itu kalau ada yang sakit salah satu, kan kita harus tolong-menolong juga anyway kan.
Why not?
Dari sekarang kita kumpulin uangnya, terus kalau ada yang sakit itu bisa dipakai. Itu contoh fasilitas-fasilitas kesehatan yang sangat membantu kita giliran ada yang sakit dan harus ada tindakan. Jadinya kita gak sibuk-sibuk pinjem sana-sini, aset. Karena memang berlapis tuh. Ada BPJS-nya, ada asuransi kesehatannya, asuransi dari kantor, ada asuransi penyakit kritisnya, ada dana cash kayak ekstra dana darurat tambahannya. Plus ada si tabaru keluarga besar ini. Boleh dicoba loh.
Bagus. Kalau gue mungkin kalau itu sistem gitu paling asuran apa arisan di keluarga gue yang baru jalan kayak gitu.
Oke, semuanya itu tadi obrolan kita tentang kalau lo sakit, lo akan berobat dengan cara apa. Ternyata ada macam-macam fasilitas kesehatan yang bisa disiapin, dan menurut gue kayaknya untuk urusan fasilitas kesehatan ini, lu punya lebih dari satu itu bagus loh, punya lebih dari tiga juga nggak apa-apa kalau memang lo berkemampuan dibikin berlayer. Kenapa ini penting? Karena kita harus kuat supaya bisa nolong orang lain. Jadi jangan lupain juga fasilitas kesehatan untuk orang sekitar kita ya, Mar ya.
Yap, setuju banget.
Mertua lo gitu kan. Gue lagi daftarin mertua gue ke BPJS Kesehatan. Karena sebagai istri, dia itu ikut BPJS Kesehatannya suaminya. Jadi waktu mertua gue meninggal 2 tahun lalu, dia gak punya BPJS dong.
Iya.
Kita baru sadar itu kayak sebulan yang lalu. So, things like this, jangan dianggap remeh. Mari kita lihat. Semoga materinya bermanfaat. Saya Ligwina Hananto bareng sama rekan saya.
Saya Fex Mario.
Buat apa sehat tapi gak punya uang, dan buat apa makmur tapi sakit-sakitan. Sampai jumpa lagi. Live long and prosper.
Live long and prosper.